Ensimmäinen asia on ideologia määrittää. Kuitas määrittää sana ideologia? Niin. Ja kuitas sitä siis seostetaan harjoituseen? Minun isiklik vaate on, että kool tuleb poliitikast ja ideologisest survest võimalikult eraldi lausalt. Selle asja no, teoreetilisem lähendus on niimoodi, et kuni gümnaasiumini välja on inimesed kujunemisjärgus ja alles hakkavad oma maailmavaadet määratlema. Ja ei ole õige, et kool nendele maailmavaadet ette kirjutaks. Ei ole seda ka kuidagi nõus. Kool peaks andma noorele inimesele humanistlikud ideed, üldhumanistlikud, mis, noh, ütleme niimoodi, käsitleb inimesevahelisi suhteid. Ja, noh, kuni elukutse valikuni välja. Ja nii. Nüüd, nõukogude aegne ideoloogia oli ikka sel või teisel viisil surve ideoloogia. See on niimoodi, kui te oma tööga ühenduses vaatate läbi haridussüsteemi jaoks kohustuslikud dokumentid, tähendab keskkomite otsused. No, võtame näiteks niisuguse asja nagu 58. aastal hakati ellu viima tootmisõpet. See oli väga ränk aeg. Lõpuks kukkus see läbi ja Moskva keskkomitee võttis selle häbelikult tagasi. See pärast, et mitte ainult meie vabariik, vaid Vene Föderatsiooni õpetajaskond oli teravalt vastu, see oli surve katse ühendada kutseharidusüldharidus. Mis ei tulnud välja? Ta ei tulnud välja. Ei mahu ära. Ja ka Moskvas kurdati, et see tähendab üldhariduse taseme järsku allaviimiste riik. Aga selle taga oli siiski ideoloogia. Selle taga oli ideoloogia, noh, ütleme niimoodi, et noor inimene peab olema pappertegija kommunismi ülesehitamise suures laigus ja nii edasi. No meie vabariiki puudutas see kõige rohkem kui venestamise, tähendab homosovietikuse kasvatamine. Tähendab rahvuslikkuse tagasi tõrjumine ja nii. Ja kui Eesti hariduslugu nõukogude perioodil jälgida, siis mina olen endale eraldanud kolm järku. Aastat 45, no ütleme juba 44, kuni 50. Siis ametlikult muidugi see nõukogulik ideoloogia käibis, aga kuna õpetajate põhikaade oli nii ütelda Eesti aeg ja vabariigi aeg, siis ei jõudnud kohale. Ka nõukogude võimul ei olnud niisugused käepikendusi asendus või tagavaraosi ei olnud. Ei olnud teid nõukogude meelseid õpetajaid lihtsalt kuskilt võtta ja tuli ikka selle vana kaadriga töötada ja niimoodi ma olin tol ajal õppisin õpetajate seminaris ja ma ütlen niimoodi, et 2/3 minu õpetajaskonnast oli just nimelt see vana, väga auväärne ja väga tugev pedagoogiline kaader. Nemad olid muidugi hirmunud ja hirmutatud, aga nad ei saanud kuidagi viisi ikkagi teisiti, kui rakendasid juba omandatud pedagoogilisi põhimõtteid. Nii. Nüüd väga ränk löök tuli 50. aastal ühendus 8. pleenumina. Vaat siis oli hull asi. Ma olin siis Estonia puieste uus reaalkooli noor õpetaja, 49 lõpetasin õpetajate instituudi ja nii. Siis olid ikka õpetajad tõsises hirmus. Ja seda aega iseloomustab, no ütleme, kui ma seda konkreetselt kooli, me vahetundidel õpetate toas kunagi rääkinud poliitikast. See oli nii sulle sõnad kui kokkulepe, nii, aga nüüd iga õpetaja pidi olema valmis, et kui mingisugune kontroll, olgu see siis rajooni haridusosakonnast või ka partei komiteest, tundikargatel pidid olema need kasvatuslikud eesmärgid kirjas kõik ja seda kriisi. Seda tehti ja tegin ka mina. Siis tuli veel eraldi kirjutada õpetuslik eesmärk ja kasvatuslik. Tunnikonspektis pidi see kõik olema niimoodi. Selgesti välja kirjutada. Nii. Aga vaat nüüd te puutute kokku, kui oma töös kindlasti paradoksiga, mille üle ma olen väga palju mõtlenud hilisematel aegadel. Ja kui ma näiteks, see oli poiste kool, see oli Maria kool, poisid taipasid, nad olid terased sellid niimoodi, taipasid suurepäraselt, kui ma, noh, ütleme, hakkasin paatuslikult meelega muide lugema proletaarset loomet, mis loomet pole olnud. Nii. Nad lugesid sellisel parapsykoloogia küsimus niimoodi, nad lugesid seda välja minu viimikast ja võibolla seskist ja kõik. Tähendab, asja oli kahestunud. Ühelt poolt nad taipasid selgesti, kus on see ametlik surve ja mida õpetaja peab tegema. Ja teine asi, mis on nii, kuidas ta on. Ja võin veel kinnitada niimoodi, ja mul on reaalkooli poistega, tähendab pilistlastega, siia ma olin väga head suhtad, ma käin nende kokkutulekutel ja nad ütlesid, mind ühti lehekaltsiks, et me saime aru küll, kui lehekaltse partei joru. No see oli nii, mis on keisrias. Nii, poist tajusid suurepäraselt. Ja siin, vaadake, toimib üks niisugune asi, mida te tekstis võiksite isegi välja kirjutada. Neil lähte teisiga. Iga surve avaldab kutsube sinna vastusurve. Mida enam jõuga püüti seda ideoloogiat kasvatada, seda tugevamaks kasvas vastuseis. No, sobib nii ja teist. No võt, seda pisi muidugi, ega siis poisid ei teinud mingis demonstratsioon, paarid korraga tegid ka. Meil oli seal niisugune asi, näiteks, et positsioonikud lasid metallimärgis selimust valge lõpu sõrmused ja jumal paadus palju. Ja siis ühelkorral nad tegid isegi väikese demonstratsiooni. Ja see on selle kooli spetsiifika, seda nimetati pudirida. Meil oli kunagi Eesti ajal oli matemaatika õpetaja, keda nimetati pudiks ja kellel oli korrapidaja õpetaja, no nii suur kaldus, et ta jalutas koridoris ja võttis nurgad väga täpselt välja niimoodi. Ja poisid hakkasid siis niimoodi, käisid tal reas ja võtsid ka need nurgad niimoodi ja siis see pudirida paari korral demonstreeris. Nii. Seda ma räägin sellepärast, et selle sama nõukoguliku ideoloogia suhtes oli selgesti kaks hoiakut. Üks on nii, õppima ma pean, õppitada ma tahan pärast keskkooli veel kuhugi minna õppima. Järelikult ma pean nendest elementaarsetest reedukest kinnitada. Nii. Teine asi, mida ma võtan seesmiselt omaks, maailmavaatamates. Nii. Ja selles päevasti reaalkooliga, ma olen kindel, et ka paljudes, kui mitte enamasti kõikides koolides, oli ikka see rahvuslik hoiak ja vaid see ei surnud mitte kuhugi. See elas edasi kodudest juba, seal mitte midagi teha. Nii. See oli siis see nüüd teine periood. 55. aastal olin ma juba siin majas tööl, valitsusministeeriumi ametnik, õpikute osakonnas. Vaat siin on nüüd siis Russiovi sulaperiood. Vaat see oli tähele pannud. No ei sen rääkis teile, et ma olen kindel. Tol ajal said üsna uskumatud asjad võimalik. Näiteks. Valdav osa riiduvabariike elasid tal kõrgutest. meie ministeerium hakkas soetama originaalõpikuid. Noh, nüüd ma jään arvut võlgu niimoodi, aga kuskil 63-4. Aastal oli meil juba, no ega ma vist ei valeta, 70% õpikutest olid originaalõpikud. See oli suur võit. Nii. Teine asi. Ja see tuleb nüüd teisel mängu. Taheti likvideerida 11. klass. Tähendab, Venemaal oli keskkool 10. klassiline, Balti vabariikides ja Gruusias oli 11. klass. Ja tollane, siis mitte veel liigu, vaid Venemaa Föderatsiooni haridusminister Prokofjev ütles, et maa sai 11. klassi. Aga see oleks olnud kohutav. Lugu, see oleks olnud lausa katastroof. Sest vaadake, kui see tootmisõpetus oli veel käigus, selle peale läks üks õppeaasta. Nii, vene keel 1200 tundi, teine õppeaasta, nii. Nii, ja kui nüüd see 11. klass ka maha, meil oleks jäänud keskkoolis praegne põhikult. Kuna teisem läks Moskvasse. Nad läksid kolme ministriga, kõik kolm Baltimaade ministrid läksid koos. Lätlased taganesid kõigepealt, siis ka leeduka teise nüüd ei vastus, et tema vabalik muidu tagasi ei tule, kui ta on see 11. klass. Ja näed, mis äänestus. See on omamoodi ime. Nüüd Arnold Kreen on mulle rääkinud, et Kreen oli muide emeriseri minister. Kaks aastat küll, aga mina austan teda siia maa. Ta oli täiesti rahvusmeelne mees, nii. Kreen on mulle hiljem rääkinud, et isegi välisministeerium sekkus. Sest vaadake, Balti vabariigid lääne silmis olid eri asendis ja Moskva ei tahtnud ka nüüd läänega olgu teadmine traude eesriidid ja kuidas. Aga ei, seda konfrontatsiooni ei tahtnud nii hirmust elamaks ajada. Ja meile see 11. klass jäeti. Nii, see kolmas periood, nüüd ütleme, loeme siis seda 20. kongressist, kus oli noh, stalinismi, noh, siiski ma Russiovi poolt põhimõtteline hukkamais, see kestis kuni Brežnevini. Ja veel ehk mõni aasta hiljem 70. aastate keskpaiku algas uusvenest. Mis selle ilmingud olid? Jällegi üleliidulistel nõupidamistel, siis oli juba üleliiduline 66. aastast moodustus ja üleliiduline haridusministeerium. Jällegi niimoodi, et vene keel niimoodi, vene keel alates esimesest klassist, alates esimesest klassist. See oli just nagu ootav. Siis noh, näiteks mis veel, siis kui 6. aastal keelati ära kooli almanakid Moskva poolt. Ja niisuseid tagasi lööke tuli, aga ma kinnitan teile, et koolidest see rahvuspedagoogiline valim ei kadunud. Nii. Noh, ma olin 7 aastat haridusministeeriumi ametnik, siis läksin siia. Noh, kus me praegu istume, see oli niinimetud pedagoogide järgulik reist. Nii. Ma sain siia tööle ja olin ülimalt rahul, see oli üks küll vene mustri järgi loodud asutus, sest noh, paremis palpidagoogia teatri kohdus instituut. Ja nii, ühesõnaga, ma olin ikka pikki aastaid haridussüsteemis ja kui te küsite niimoodi ja tundsin väga paljusid koolidirektorid isiklikult, et kes nendest siis koolijuhtidena seda kommunistliku kasvatust nii hirmustasiselt tegite valmis? Pean mälupikult. Iga koolidirektor sai ka aru, et Eesti rahvale anda võimalikult eestimeelselt haridus. Ja ikkagi jääb see, et anname siis sellele saarile, mida vaja ja nii. Aga sisupoolest ajamään eikä tee omaa asiaa. Ja niin se oli. Ja kuitenkin, että nyt lakkoistu, että meni vaatii. Että kuitenkin väärtysi se kommunistien kasvatus oli. Mutta kun nyt tuli se uusi vapariitti. Siis imee tapaa siellä kompel sellaista noukokulikkoista kasvatusesta. Me vapaalisimme lavu mennä näitä jonkun. Kolme probleemi. Tuli karvalle jättä kolmat päivät. Ajanluku, majatusgeografia. Nyt mä olen kirjallisinimene. Minun rita olikin kirjallisopetus ja niin. Mutta kirjallisopetus, joka oli niimoodi, se on väga paradoksaalinen ja se vajab väga pientä analyysi. Niin. Kirjallisopettajat oli kuitenkin siellä vulgaarsoksiologisen käsityksen vasta-alkuisesta peale niimoodi. Ja erityisesti maakunnassa, maakunnallisessa vai rajoitetessa, ettei rajoitetessa. Kun se opettaa sen parteikomiteen silmä ei ollut niin valsalt kandun ja kukkiin, hän teki tika tunnissa. Niin kuin jos pois omista. Niin, mä ajattelin sen. Niin. Mä voisin ritamisi nimettää näitä opettajia, aga no, jätämme nimet kärvalle. Kysymys on pahimattomassa. Kysymys on pahimattomassa. Niin, että kirjallisuutta mä ei nimettäks just selliseksi oppa-aineksi, millä kautta se kommunistin kasvatus tyydyt olemaan poisille kraajana hänelleksi. Ei ole. No vot, niin, ja seda viisi se siis käis. Vaat yhä asialla mä juuri täällä palo, kuiten nyt työsärkei seda jätke kasuttamaan. Yksi rahvuslikku värvi õppeaine ja sen seotud just nimelt ideoloogiaga oli kodulugu. Vaat kodulugu eisen käisi õpilasena oli kodulugu, no innustuvat poolel. See õnnestus meil, mis aastas? 1969 õppeplaanitud. Ja ilmusid kodulõpikud ja juhendid ja niimoodi. No nii, aga kus see isamaalisus algab? See algab kodus, koduvänamast niimoodi. Ja siis ta läheb üles poole, kui ta on see venda. Ja see oli kõvatu. Olen sellest väga veendunud. No võt, see nii ütelda esialgne jutt, mis ma oskan teile ütelda. Küsite. Nii. Mart Laari õpik on poliitiline. Kohe selge, et poliitiku käekirjaga kirjutatud, kus tulevadki need prahmakad, tema on ja salisaab ei ole. Nii. Poliitika ja ideoloogia vahel piiritõmbamine on äärmist raske. Tükati nii võimatu. Aga see nüüd on see näitlema.
Kuidas mõjus vägivaldse ühiskonna elu pööre 1940. aastal haridusele ja kultuurile?
Olen valmis vastama. Mina õppisin sel ajal perifeerses gümnaasiumis, Otepää gümnaasiumis. Ja võin teile kinnitada, et meil oli üks väga agar komsorg. Tirul oli ta perekonnanimi niimoodi, mis oli andekas mees ilmtingimata ja suutis värvata endale ka mingi hulga poisse, kes toetasid seda asja ja nii ja naa. Aga kooli sisekliimas see tooli jätnud. See oli kooli väliselt niimoodi, noh, olid seal mingist üritused nii ja naa. Aga õpetamises endas, ma mäletan näiteks niimoodi, et ajalo õpetaja, vaad nii nagu ma reaalkoolist rääkis. Ma rääkis meile siis nüüd need marksistlikud teesid ära, aga temagi ilmest me lugesime selgeks, välja selgesti seda, et see on nii, ja mina ei pea teid veenma nende asjade tõeväärtuses. Ma ei mäleta õpetajaskonnas ühtegi õpetajat, kes oleks uue võimu, no ütleme niisuguse veendunud poole all hoidele väljas. Mida ei saanudki. Meie valimise õpetaja näiteks ja gümnaasiumi riigikaitse õpetaja oli legendaarne Karl Talpak, kes oli vapper mees, nii või teisitada ja organiseeris oma pataljoni, kus oli Otepää koolipoisid, olid kõvasti esindatud. Nii. Ja kui ta meile mõnest asjast rääkis, no peaaegu sõnatult, siis me saime kõik aru. Nii. Ta oli väga tõsine isama. Nii et ma ei tea nüüd, ma ei oska teile ütelda, Ilmar Kopsuga peaksite rääkima, et sellest asjast vähem. Ta tunneb Eesti hariduslugu väga hästi. Võib-olla Tallinna-Tartu koolides oli pilte, aga no Otepää perifeeria, no meie nii kõik asjad jõudsid suure hilinemisega. No nii, no nii. Ja nüüd ma räägin teile veel niimoodi siis. Okupatsiooni on 42, läksin ma Otepää gümnaasiumi üle Tartu õpetajate seminaare. Nii. Ja vaat see nüüd Eesti haridusloos täiesti valge laik. Saksa okupatsiooni aegne Eesti haridus. Mina olen sellest rääkinud minu matemaatika õpetajaga, väga auväärse pedagoogiga, Elmar Edbergiga, ta on ammu manala mees. Tema oli muide Vestolmi gümnaasiumi inspektor ja natukene aega ka direktor, kui Vestolm 1930 suri. Ja ma rääkisin originaalõpikutest, ta oli siis neid mehi, kes hakkasid matemaatika originaalõpikult tegema 58. Ja tema oli siis haridusdirektooriumis, oli peainspektor, mille pärast tal oli suuri paadusi, meeta vankis. Ja ta ütles niimoodi, et me ei muutnud Saksa okupatsiooni ja Eesti hariduskorralduses võrreldes vabariigi ajaga praktiliselt mitte midagi. Ja seminaaris ma ei mäleta isegi 2 aastat, et meil oleks keegi tunnis käinud. No olge haridusinspektsioon, peaks toimia 2 aastat. Mitte keegi ei käinud tunnis, mitte midagi ei olnud kontrollimates. Oskar Paas oli direktor, Raulik Saarema mees. Tähendab, ideoloogist me elasime täiesti rahuliku varjuline. Nagu poleks siis saksa või. Muudel aladel andis tunda, aga hariduskülmelt. Kedagi ei vallandatud õpetajatest. No nii, kuhu me nüüd jäime?
No ma arvan, et võtame teise küsimuse
no.
Siis. Milline oli sotsiaalse keskkonna kasvatav mõju noorsoole?
Tähendate peate silmas?
Üldse ühiskonda.
Ühiskonda kui nii.
See kahe palge.
Kui me ühiskonda silmas peame, siis tuleb alustada ühiskonna algrakust perekonnast. Eesti perekonnad olid siis Eesti perekonnad. Ma tean näiteks seda, mul oli lastevanematega enam-vähem normaalne kontakt õpetajana. Et kodus vaikselt tähistati jõuda. Just nimelt vaikselt. Koolis ei ulatanud. Mulle näiteks klassi juhatajana ei antud ka koolidirektsiooni pool korraldust, et kontrollida, mis nüüd jõudud on. Nüüd järgmine aasta on siis õpilase jaoks pärast perekond on kohe kool. Nii. Ja nüüd tuleb rääkida komsomolist. Vaat see oli omamoodi raske probleem, sellepärast, et igas klassis pidi olema vähemasti kommunistliku noort, et saada see rakuke või kuidas seda. Ja see kerge ei olnud, ega poisid sinna nii avasüli ja või ja ees. ei läinud, aga minul ajas selle asja korda. Ma ei ole ühtegi oma õpilast komsomoli värvanud. Mul oli nii päge klassi organisaator nimetati või klassi varem oli ta siin korrast. Ja see ütles mulle, et õpetaja, ma teen selle asja korda. Ja tegi. Mis ta teile rääkis? Ma ei tea. Aga kui mul tuli aru anda, no iga klassijuhataja pidi õppelaugus aru anda, kuidas kasutustööd on ja nii ja naa. Ja siis mul oli see, need elementaarsed asjad olid kõik olemas. Aga reaalkoolis näiteks komsomol. Ma selle asjaga, mida ta nüüd ütleme ideoloogiline kasvatus, tegelesid väga loimalt. Komsomoli sekretär oli ei keegi muu kui Enn Põldroos. Kuraamuse osa poiss oli ta koolipoisina juba hiljem, ta tuli poliitikasse ja rahvarinde ja nii ja naa. Tähendab, direktorile meeldis, direktorile Venema eestlane, et noored on aktiivsed. Mida nad tegid? Meil oli puhkpilliorkester koolis, õpetajate meeskoor, või õpilaste meeskoor, meeskoor. Kahes koolis oli tolle ajal õpetajate poiste koor. Kus see teine oli? Te Tartus, selle rajoonis kuski. Eks mitte näiteks Põltsama, aga see pole tähtis. Nii. Siis poisid tegid liu välja. Tasumulis liu välja. Ooldasid ja kõik. See läks kõik kirjutati komsomoli arve. Poisid on aktiivsed. Kogusid vana rauda, paperit ja kõik. No muidugi olid need traditsioonised komsomoli koosolekus. Räägiti ka ideoloogiast. Aga nii nagu eelnevast minu jutuste olete võinud järeldada, et mis oli sisutasa ja mis proform. Võistlik, direktor oli rahul, väljaspoolt ka midagi ei tulnud ja asi käis. Klassi komsomari aktiivi koosolek. No see me läksime. No läksime õppeedukust, kommunistlik noor peab olema eesrinnas ja kõik need asjad said räägitud ja niimoodi. Nii. Muidugi, kui lõpp oli aus olla, siis minu õpilaste hulgas oli ka iga väga veendunud. Noh, ütleme kommunistliku ideoloogia poolt.
Kas nad olid siis Eesti perekonnast?
Eesti perekonnast, ega meil polnud. Meil on kõik Eesti perekonnast.
Aga kuidas see siis tekib?
See tähendab, ma olen mõtelnud nii. See oleneb kodust. Näiteks mulle tuleb kohe üks poiss meelde, kelle isa töötas mitte julgeolekus, vaid miilitsas. Vastutaval kohal. Nii. Ja see Velluse tema poeg, isa ütles, et ma tahan, et nad poiss oleks eesrindlik kommunistlik noor ja niimoodi. Teise poisi isa oli Bart Torg Keila selles fabrikus. No tema ka nii. Aga need olid üksikud. Aga mis siis hiljem, mis siis iga salata? Ütleme, kui me räägime 60. aastate põlvkonnast ja niimoodi. Noor inimene tahab oma elust midagi teha. Ta tahab kuugi jõuda. Nii. Et kuugi jõuda peab ta teatud, noh, ütleme, välise eluloogika omaks võtma. Ta peab astuma komsomoli. Miks mitte hiljem parteisse, see on niimoodi, juba noovitele kõrgkoolisesse saanud. Ikka kui sa komsomol oli, see oli trump tagadas. Nii, seal ei pitu midagi teha. Muide, Matti Päts õppis juba reaalkoolis tähendab presidendi pojapoel. Ja kummaline küll, see Venema eestlasest direktorile ma seletasin, ta teadnud tuhkagi, kes see pätsajate oli ja nii ja naa ja nii. Ja siis ta ehmus ära ütles, et aga mis me selle poisiga teeme, et jumal hoidku presidendi pojapoegi õpid meil ja nii ja naa. Ma ütlesin, et aga et ta tubli poiss ja nii ja naa, et milles on küsimus. Ei, ma pean ikka ülemalt poolt rääkima ja siis ta oli käinud vist isegi käbi minus. Ja Kevin oli ütelnud, et las poiss lõpetab keskkooli ära, et meie arvates takistusi ei tohi teha. Ise küsimus, et kas teda kõrgkooli soovitada. Ja see Mati on täiesti, see Mati ööloobilt ei pääsenudki politehnilisse. Ma ei tea, kas see siis 2 või 3 aastat hiljem ikkagi pääses, aga minu arvates ta on tippi lõpetanud. Ei, jah, kindlasti. Nii et see ta läks korda. Nii et ega see elu ei ole nii kuuluvõimeline ja igasuguseid tagasi lööki ja niimoodi. Aga post factum, kui ma nüüd vilistlaste kokkutulekutel käin, siis poisid tuletavad ikkagi meelde reaalkooli kui noh, ütleme, eestimeelsed ja rahvusliku kooli ja nendel vähemistel nad on, ei ole nüüd, nad on juba üsna mõned üle 60 perekonna isad ja kõik. Nii et väga palju paradoksaalset, väga palju vastuotsuslikku. Siin, kui te nüüd seda teemat käsite, siis seda niist sirget joont on väga raske nagu ühe vauga nii panna mingi sirget, et see oli niimoodi. Oli nii, oli naa. Kohakuti ja kooliti ja on oma kõikuused siia ja sinna. Oles palju inimestest. Ja ideoloogiline surve oli linnades, eriti kui, no, kui Tartut ja Tallinnat silmast pidada, oli tugevam. Maakoolides, pereperia koolides oli see Stiepels vabode või vabalt aasta palju kõrgem. See parteiline käepiketus ei olnud igal momentil kohal ja koolidirektorid juba teadsid. Ja vaadake, kui nüüd meie praegune üks liidreid, rahandusminister, pidas ükskord siin Sakala tänaval loengu ja läks haridusest, see oli vist 96. aastal. Mina sattusin seda täiesti juhuslikult, mul abikaasa töötab siin ja mä tulin siit nagu läbi. Ja tema sunnik nimetas siis koolidirektorit ka punapalumiteks. Mul sai inn täis, ma tahtsin sõna võtta, aga proua hoidis kinni ütles, et jätan. Mõtlen, no mis punapalun see meie aegne koolidirektor oli? Ta pidi olema parteilik. Nii. Ja ma tean juhuseid, kus õpetajate kolledi võttis mõnel tublival õpetajal, kui oli uue direktori määramine nöödis kinni. Ole täitsa mees, astub parteisse, et meile ei saadetaks tontiakus keegi. Nii. Üks niisugune näite tuli väga teenekas Põlva koolidirektor Paul Leestik, minu koolime. Ja Leestik ütles, et ma jäin esimest korda ennast maali täis, kui ma tegi sellest parteisse astuma. Mis ta palk oli? Palk oli, no ütleme 250 roba. Mis ta sai siis, mis mõttes? Ta oli punaparum, põrgumärk. Üldjuhul anti talle korter. Tõesti korter anti. No ta võis saada autoostu loa või salatooriumi tõusiku. No ma ei kujuta ette, et need asjaolud annavad õiguse nimetada kedagi punaparumus.
No. Millised olid õppurite ja õppilaste probleemid teie arvates?
Tähendab, te mõtlete, et kas tekis nii sulle konfrontatsioon või?
Noh, üleüldse, et kas nad olid sarnased Eesti ajaga? Või no, tekisid mingid hoopis sisesugused probleemid?
Tähendab, te peate silmas, kas õpetajad olid sarnased Eesti aegsed õpetajad?
Ma mõtlen üleüldse õpilaste ja õpetajate vahelisi suhteid ja õpetaja õpilase suhteid uue riigivõimuga.
Vaadake, pedagoogikas kehtib järjepidevuses ja pedagoogika on väga konservatiivne eluala, kus ei muutu aasta 2-3-ga ei mitte midagi. Ja ma julgen teile väita, et need samad suhted, õpilane õpetaja, direktor õpetaja, nii, olid pärit meie varasemast haridusest. Vaat kui te loete nüüd, ütleme niimoodi, Eesti hariduse kajastumist Eesti penetristilises ilukirjanduses, alates kevadest, Mauruse kool, nii, siis hiljem, no Mats Traadi, Pommeri aed, Ristikivi roht aed, Jaan Krossi Vikmani poisid, nii, see on väga, see on uurimisteema, ma ei täita, miks pedagoogia teadust üldse selle peal on tulnud niimoodi, sellest on suurepärast doktori töö. Nii, vaat meid samad suhted, no eriti ma siis Jaan Krossi kirjutame see Vestlandi gümnaasiumist, nii. Ma ei näe niisugust vapustavat metamorfoosi või lõhet nõukogude ajal, kuidas te õpetate suhted jäid ikka nii. Mis oli nüüd niimoodi, näiteks selles samas pärast 800 pleenumit, mis sul jutt oli, siis oli nii-öelda kaadri tugevdamise aktsioon ja pandi Tallinnas 5 koolidirektorit paika, kes on Pene maestad. Voorkakka siis Reaalkoolis, siis oli Nõmme gümnaasiumis, siis oles Pihlaka tänava gümnaasiumis, 21. keskkoolis. 17. keskkoolis, nii, kes pidid siis seda ehedat sovjetliku ideoloogia paika panema. Ja hämmastav küll, nendel samadel Russiovi sulaaegadel need inimesed kadusid. Jäi ainult 10. kooli nüüd see direktor Maasing, ja Paul Maasing. Venema eestlane küll, aga tubli kooli. Tal oli Eesti kollektiivi väga tugev toetus ja mõistlik mees oli ajas oma asja korralikult ja viis oma pedagoogilise karjääri loogilise lõpuni. Nii. Aga need inimesed kadusid ja peaks, et kui nad oleksid siin käepärast, ma küsisin, et mis pärast. Mul lihtsalt jäi mulje niimoodi, et nendel nii palju võistlust oli, et nad saad aru, et õpetas kolla toetus ja nende pärast. Polikuku.
Mis te arvate, milline mõju on olnud 50-aastasel okkupatsiooni ajal tänapäeva koolile ühiskonna inimestele?
Väiksem, kui me arvame. Tähendab, on tavaks öelda, et me oleme mustast ohust, ei oskagi normaalse inimese kompel elada, et meil tuleks just otsast alata, nii see muidugi ei ole. Nii see muidugi ei ole, tähendab, inertne vastasseis oli nii tugev, et põhivärs jäi, tähendab, noh, ütleme, no isiksuse arenguloolised põhivärdused jäid paika, aga inimene ju, ta nii või teisiti teatud mõjutusi võtab vastu, maailma taju, elu taju, niimoodi, midagi jäi seal külge kindlasti. Midagi ei saa külge kindlasti, aga kui üksik juhud välja arvata, ma ei usu, et nii saatuslikul kombel, need õpetajad ju töötavad edasi. Nii. Ja ma olen raskesti kõigutataval arvamusel, et Eesti rahvuspedagoogiline, noh, ütleme, elu suhtumine on nendele võõras, vaid kohtu vastu. See on nendele siis praegu oma. Jäägu seal, ütleme niisugused nüansid vasakule või paremale, 50 aasta jooksul muidugi, noh, inimene võtab vastu ühte teist. Mida kimbub siis? Nii et mina küll siin niisugust järsku murda joot ei näe. Võib-olla ma ei ole lõpuni objektiivne. Ütletada. Ma tunnen väga palju seda inimest, ma tean, mida nad mõtlevad.
Kuidas te kommenteeriksite tänapäeva Eesti haridusolukorda?
No.
Kõik need tänava lapsed, narkomaania.
Ma ütlen teile nii. Kui me tsaari ja välja jätame, meie haridus sinna väga vana, siis jääb meile kolm haridusjärgu. Niinimetatud esimene vabariik, mida Lauri Vahtre ei lupa prohkida niimoodi. Jätame, et Saksa okkupatsiooni see see nagu läks meist üle niimoodi. Ja siis on see veneaegne ja praegune. Kui haridusjuhtimisest rääkida, siis praegune haridusjuhtimine on nendest kolmest kõige märkud. Kunagi ei ole nii palju prahmakaid tehtud kui praegu. Mul abikasu töötab siin, meil on väga palju raskeid koduseid dialoge. Tähendab, milles oli viga 90. aastat alguses? Viga oli selles, et tõtati ummis jalu nüüd Lääne-Euroopa kogemust, et kõigepealt see ei hinnatud seda, mis Nõukogude ajal oli positiivselt. Näiteks minul oli juba, ma olin 75. aastal 4 kuud Moskvas ja mul oli võimalik väliskirjanduse raamatukogust tutvuda Ameerikas sovjetoloogide hinnangutega. See oli üllatav näiteks Lenini raamatukogust, mida kõik taevani ülistasid. Seal oli niisugused materjaalidele juurde pääs palju raskem. Mul oli see eelis, et üks eestimaalane oli seal üsna otsustaval kohal, kes mulle tõi ikka saab välja ühte teist niimoodi. Siis, juba 60 aastatel, Ameerikas on etoloogid ütlesid, et olge vettevaad. Nõukogude haridus on väga tugev. Väga tugev. Nii. Ja kui me nüüd räägime niimoodi, et meie õpilased, kes on nüüd välismaale läinud, ütlevad, et nendel kõrgkooli esimest kursust on midagi peale hakata. Nii. See ei ole ju selle vabariigi teel. See on enne olemas. Näiteks reaalainet, matemaatika, füüsika, õpetamine oli Venäjal väga kõrgel tasemel. Ja te näete ise, vaadake olümpiaadi võitjad. Narva Pähklimäe gümnaasium annab keemia olümpiaadi kunnist. Minu prova üks tööprofiile on nõnda nimetatud integratsioon. Ta käib väga tihti just Narvas, Sillamäel ja Rohkejärvel. Ja vene koolid praegu ei ole nõrgat, aga nagu ma ütlesin, hariduses ei saa midagi päeva peal. Nad olid enne ka tugevad. Mul oli üks kolleeg haridusministeeriumis matemaatik, kes õpetas kohakaasluse alusel. Rööbiti reaalkoolis ja 19. vene koolis. Ja ta ütles, et 19. koolis tuleb on parem mõned. Ma mõtlesin niimoodi, et mille kunad tead klubid ka või niimoodi, aga nüüd osust seda tulis. Nüüd osust seda tehti. Nii et meil on sellest, no minu näiteks instituutis töötamise ajal oli minu kitsa profiilioni esteetiline kasvatus. Nüüd me oleme praegu, ligemale 10 aasta jooksul, selles kasvatusalas kõvasti võlgu. Mis meil on? 62 tehti kooli noorte üldlaulugi, see on suureks teitsele teel. 42 kooli andsid välja kooli alla. Toimusid, et ta nimetud kirjandusõpnud, et kokkutulekud. Kui palju oli Tallinnas kunstiprofiiliga, tähendab koople. Oli 24. 21. 22. muusika, nii. Kõik huvialaringid tagus riiki. Õppilas oli kui lapse varemal poolt probleeme. Tal tuli midagi lapse. Ta maksta kinni, riik maksta kinni. Nii et see ajab mulle hinge täis. Meil peab olema nii palju ausust, et tõmmata. Et siin on vee lahe niimoodi, et see, mis oli meile vastu võetamatu, see on meile teada, sellest rääkis teile eisen, rääkisin ka mina, aga see, mis oli ka positiivne ja mida me oskasime ära kasutada. Vaadake, ma ütlen niimoodi, Moskvas, näiteks Petakadeemias, oli meie vabariigi niisugune maine, et nad ütlesid, et teie olete visiitkaart lähele Euroopas. Üks näide, UNESCO tegi õpilastööde näitusi, mis käis läbi, kui ma ei eksi, ligemale 70 riigist. ja Nõukogude Liitu esindas Eesti õpilaste töö. Kogu see aeg. Nii et nad olid väga tänulikud ja me saime ikka ühte teist vastu. Reo Tõnisson on väga mainekas kunstiõpetaja, kes on kindrali poeg tegelikult. Kujutage ette, sai juba 70 aastat välismaale sõit. Kui ei oleks olnud Moskva toetust, vabariigist ei oleks ta iialgi saanud. Nii. Mina sain ka 73. aastal Pariisis käia selle sama Moskva toetuse ajal. Nii et asjad on keerulised.